Par to, ka globālā koronavīrusa pandēmija atstās nopietnas ekonomiskās sekas uz visām valstīm, laikam šobrīd nešaubās vairs neviens. Bieži vien dažādos komentāros arī uzsvērts, ka īpaši lielam riskam ir pakļauts pašas nabadzīgākās valstis, kurām arī bez krīzes jau tā nav klājies īpaši viegli. Tradicionāli šādām valstīm palīdzīgi roku sniedz Pasaules banka, kura arī šīs krīzes laikā ir novirzījusi jau vairāk nekā 5,5 miljārdus dolāru veselības aprūpes sistēmu, ekonomiku un sociālo dienestu atbalstam nabadzīgākajās valstīs. Taču, kā paziņojis Pasaules bankas direktors Deivids Malpass, ar vienas Pasaules bankas spēkiem ir daudz par maz. Tieši tāpēc viņš atzinīgi novērtējis G20 valstu līderu aprīļa vidū pausto apņemšanos līdz gada beigām ieviest moratoriju nabadzīgāko valstu parādu atmaksai. Deivids Malpass arī atkārtot aicinājis valstu piemēram sekot arī privātajiem kreditoriem.
Aizdevumu neatmaksāšana nodrošina šiem valstīm nepieciešamo finansējumu ārkārtas situācijas pārvarēšanai medicīnas jomā, kā arī ekonomikas atkopšanai. Mēs ar Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektori Kristalinu Georgijevu ierosinājām šo iniciatīvu jau marta beigās un bijām priecīgi redzēt, ka tai atsaucās G20 grupas valstis. Šī programma virzās uz priekšu ļoti strauji un es par to ļoti priecājos, bet es arī vēlētos, lai šiem aicinājumiem sakot arī komerciālie kreditori. Uz to no savas puses ir aicinājušas arī G20 valstis.
Deivids Malpass arī norāda, ka pašlaik ieviestais moratorijas būs spēkā 8 mēnešus, bet pēc tam, atkarībā no krīzes apmēriem, to varētu arī pagarināt. Laiku pa laikam gan izskanot arī aicinājums tādām finanšu institūcijām kā Pasaules bankai atcelt izdotos parādus pilnībā. Malpass gan uzsver, ka šāds risinājums nebūtu tas labākais.
Pasaules banka un citas līdzīgas organizācijas aizņemas naudu tieši no finanšu tirgiem. Tādējādi tiek iegūta nepieciešamā nauda ar cerību, ka tā tiks atmaksāta. Ja maksājuma plūsmā rodas pārtraukumi, cietīs pašas valstis, jo tās pārstās saņemt paredzēto finansējumu. Cietīs arī citas attīstības valstis, jo parādu tirgi, uz kuriem mēs paļaujamies, vairs mums nebūs pieejami.
Pašlaik Pasaules banka jau finansē dažādas palīdzības programmas 100 pasaules valstīs, un tuvāko 15 mēnešu laikā ir kopumā paredzēts iztērēt vairāk nekā 160 miljārdus dolāru. Par spīti šādai palīdzībai bankas aplēses liecina, ka ārkārtīgā nabadzībā varētu nonākt vēl vismaz 60 miljoni cilvēku. Tādējādi nolīdzinot visus tos panākumus, kurus nabadzības apkarošanas jomā bija izdevies sasniegt pēdējo 3 gadu laikā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.